Á svar rannsvari háttvirtur 7. þingmann og vestur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég ætla að byrja því að segja að því að ég var spurð í lok viðtals alveg blá lokin, þá var ég dengt á mig og ég fór ekki með réttatölur. Það hefur komið fram að krónu móti krónu getur kostað á bilinu 12 til 15 milljarar. Eitthvað svoleiðis ef allt tekin, það fer auðvitað eftir hvernig það útfært og ég bara biðst velvirðingar á því hér í pontu alþingis að hafa sagt þessa tölur. Ég hins vegar lagði þessa milljarða til viðbótar sem að við erum búin að vera tala hér undanfarið við þessa fjóra, það þessa fjóra milljarða. Af því að ég leit ekki svo á að þeir fjóra milljarðar ættu endilega að fara í afnám krónu móti krónu. Ég hélt að þar væri verið að fjalla eitthvað annað. Einhver önnur úrræði inn í kerfinu af því að það snýst væntal ekki bara afnám krónu móti krónu. Formaður Öryrkjabandalagsins hefur sagt að það sé að hægt að afnema krónu móti krónu á morgun burt sé frá vinnu starfshópsins. Þess vegna hef ég litið á það að starfshópnum var í rauninni hálfpartinn falið að finna út úr hvað þeir gætu gert við þessa peninga. Ég leit á það þannig að þeir væru þá fyrir utan það.